телефоніст Ходоунський і кухар Юрайда з великою цікавістю прислухалися до промови вільноопреділяючогося про майбутню історію батальйону. «Підійдіть, будь ласка, ближче, панове», – сказав вільноопреділяючийся, перегортаючи свої записи. «Ось сторінка 15. Телефоніст Ходоунський поліг 3 вересня водночас з батальйонним кухарем Юрайдою. Слухайте далі. Безприкладне геройство. Перший, безмінно сидячи день і ніч біля апарата, ризикуючи життям, рятує телефонний дріт у своєму бліндажі. Другий, помітивши, що назріває смертельна небезпека, бо ворог намагається обійти нас усіх з флангу, кидається з казанком гарячої юшки на ворога і сіє жах в його ошпарених рядах. Смерть обох велична. Першого розірвала міна, другий задушився від отруйних газів, які йому підсунули під ніс, коли герой вже не мав чим боронитися. Обидва гинуть з вигуками «Хай живе наш батальйонний командир!». Головному командуванню не залишається нічого іншого, як щодня у формі наказу виносити нам подяку, щоб і інші частини нашої армії знали про відвагу нашого батальйону і брали з нас приклад. Можу вам прочитати виписку з наказу по армії, який був прочитаний по всіх частинах. Він дуже подібний до наказу ерцгерцога Карла, коли той стояв із своїм військом у році 1805-му перед Падуєю, де другого ж дня йому добре натерли морду. Отже, слухайте, що будуть читати про наш батальйон, як про геройську частину, приклад і зразок для усіх військ. Я вірю, що вся армія наслідуватиме взірець героїзму вищевказаного батальйону і особливо засвоїть його відвагу і віру у свої сили, його непохитність у час безпеки, його безприкладне геройство, любов і довір'я до своїх начальників. Одним словом, всі чесноти, якими відзначився цей батальйон, і які ведуть його до гідних подиву подвігів на благо і перемогу нашої імперії. Хай же всі наслідують його приклад. З кутка, де лежав Швейк, почулося голосне позіхання, а вслід за ним слова, сказані увісні.
«Ваша правда, пані Мюллерова, всі люди подібні одне до одного. В кралупах ставив артезіанські криниці якийсь пан Ярош. Він і годинникар Лейганс з Пардубіц були подібні між собою, як дві краплі води. І знову таки той Лейганс був викопаний їчинський піскор, а всі троє були подібні до невідомого самогубця, якого знайшли повішеним, і зовсім уже зітліли в одному ставку біля Ірджихового Граця, просто біля залізниці, де він, мабуть, кинувся під поїзд».
Знову солодке позіхання, і всі почули далі.
«Усім іншим присудили заплатити великий штраф, а завтра, пані Мюллерова, зваріть мені локшу».
Швейк перевернувся на другий бік і захропів, а між кухарем-окультистом Юрайдою і вільноопреділяючимся почались дебати про угадування майбутнього. Окультист Юрайда вважав, що хоч на перший погляд здається і дурницею писати жартома про те, що скоїться в майбутньому, але нема сумніву, що така забава дуже часто вміщає в собі пророчі факти, коли душевний зір людини – під впливом таємничих сил зриває заслону невідомого майбутнього. Від тієї хвилини з язика Юрайди не сходили ці заслони. У кожному другому реченні він згадував цю заслону майбутнього, аж поки нарешті не переключився на регенерацію – тобто на відновлювання людського тіла, приплів до цього здібність інфузорії відроджуватися і скінчив заявою, що кожний може відірвати ящерці хвіст, і той в неї знову наросте. Телефоніст Ходовунський до цього додав, що було б не життя, а мед, коли б людина мала ті ж самі здібності, як і ящірка. Ось, наприклад, на війні відірве, скажімо, комусь голову або іншу частину тіла. Військове відомство дуже б радо вітало це, тоді в армії не було б жодних інвалідів. Один такий австрійський вояка, у якого безперервно відростали б ноги, руки, голови, був би, напевно, цінніший за цілу бригаду. Вільно оприділяючийся заявив, що на сьогодні завдяки дуже розвиненій воєнній техніці з великим успіхом можна було б розкраяти ворога хоч би й на три поперечні частини. Існує закон відновлення окремих частин тіла деяких інфузорій. Кожний відділений шматочок відновлюється, дістає нові органи і росте самостійно якось стрибунець. В аналогічному випадку після кожної битви австрійське військо, яке брало участь в бою, збільшувалося б утричі, вдесятеро, з кожної ноги розвивався б новий, свіжий піхотинець. «Якщо б вас оце почув Швейк», – зауважив фельдфебель-рахівник Ванік, – «він би одразу ж навів нам який-небудь приклад». Швейк негайно реагував на своє ім'я і промимрив. «Нє... Та виявивши таким способом свою військову дисциплінованість, він захропів знову. В прочинених дверях вагона з'явилася голова підпоручника Дуба. «Швейк тут?» – спитав. «Спить, насмілююсь доповісти, пане лейтенант», – відповів вільно оприділяючийся. «Якщо я питаю Швейка, ви, вільно оприділяючийся, повинні зараз же скочити і покликати його». «Не можна, пане лейтенант, він спить. То збудіть його. Я дивуюся, вільно оприділяючийся, як це вам одразу ж не спало на думку. Ви повинні проявити більш послужливості у відношенні до своїх начальників. Ви мене ще не знаєте, але ви мене ще пізнаєте». Вільно оприділяючийся почав будити Швейка. «Швейку, горить, вставай!»
«Коли горіли от колекові млини, – забуркотів Швейк, перекидаючись на другий бік, – приїхали пожежники, аж з височан».
«Як зволите ласкаво бачити, – сказав спокійно вільно оприділяючийся підпоручникові Дубові, – я його буджу, а він ні бум, ні дзень». Поручник Дуб розлютився. «Як ваше прізвище, вільно оприділяючийся?» «Марек». «Ага, так ви той вільно оприділяючийся Марик, який не вилазив з арешту, чи не так?» «Так точно, пане лейтенант. Я, так би мовити, пройшов однорічний курс в криміналі і був реабілітований. А саме, після звільнення з дивізійного суду, де виявилася моя невинність, мене призначено батальйонним істориком і мені залишили чин вільно оприділяючогося». «Довго ви ним будете?» – сатанів підпоручник Дуб, увесь червоний, як варений рак. Колір обличчя в нього мінявся так швидко, що складалося враження, ніби хтось бив його по щоках. «Я вже прикладу до цього свою руку. Дуже прошу, пане лейтенант, записати мене до рапорту», – серйозно сказав вільно оприділяючийся. «Ви зі мною не жартуйте», – гаркнув підпоручник Дуб. «Я вам покажу рапорт. Ми ще зустрінемося. Вам це здорово відгукнеться, бо ви мене пізнаєте, коли ще дотепер не знаєте». Розгніваний підпоручник Дуб відійшов від вагона, забувши від хвилювання про Швейка, хоч ще хвилину тому мав намір покликати його і наказати: «Ану, дихни на мене». Це мав бути останній засіб піймати Швейка на недозволеному вживанні алкоголю. Але тепер вже було пізно, бо коли за півгодини підпоручник Дуб схаменувся і знову повернувся до вагона, солдатам роздали чорну каву з ромом. Швейк уже піднявся і на голос підпоручника Дуба, як серна, вистрибнув з вагона. «Дихни на мене!» – вереснув підпоручник Дуб. Швейк видихнув на нього увесь запас своїх легенів, немов гарячий вітер поніс у поле запах горілчаного заводу. «Чим від тебе драбуго тхне?»
«Насмілюсь доповісти, пане лейтенант, від мене тхне ромом!»
«От бачиш, лебедику!» – переможно вигукнув підпоручник Дуб. «Нарешті я тебе накрив!»
«Так, пане лейтенант», – сказав Швейк без найменшого занепокоєння. «Саме хвилину тому ми дістали ром до кави, і я випив спочатку ром. Якщо, однак, пане лейтенант, є якесь нове розпорядження і треба пити спочатку каву, а потім ром, прошу пробачити, більше це не повториться».
«А чого ти так хропів, коли я півгодини тому підходив до вагона? Та ж тебе не могли збудити».
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, я цілу ніч не спав, бо згадував ті часи, коли ми були на маневрах біля Веспрема. Перший і другий армійські корпуси, що вдавали з себе ворога, йшли через Штірію і Західну Угорщину і оточили наш четвертий корпус, що був розквартирований у Відні і його околицях, де у нас всюди були укріплення, але вони нас обійшли і пробралися аж на міст, який наводили сапери з правого боку Дунаю. Ми готувалися до наступу, а нам на допомогу мали прийти війська з півночі, а потім з півдня від осека. Тоді зачитували наказ, що нам на допомогу йде третій армійський корпус, аби нас не розбили між озером Балатон і Пресбургом, коли ми наступатимемо проти другого армійського корпусу. Та нічого з того не вийшло. Ми мали вже ось-ось перемогти, але просурмили відбій і виграли ті з білими пов'язками».
Підпоручник Дуб не промовив ні слова, і збентежено хитаючи головою, пішов геть. Але зараз же знову повернувся від штабного вагона і гукнув Швейкові. «Закарбуйте собі всі, прийде час, і ви будете передо мною скавчати». На більше він не був спроможний і знову попрямував до штабного вагона, де капітан Сагнер саме допитував одного бідолаху з 12-ї роти, якого затримав фельдфебель Стернат. Цей солдат почав уже тепер дбати про свою безпеку в окопах і звідкись зі станції приволік оббиті бляхою дверцята від свинячого хліву. Солдат стояв виструнчившись, з вибалушеними від переляку очима і виправдовувався. Він, мовляв, хотів взяти ці дверцята з собою до траншей як охорону проти шрапнелі, попросту хотів убезпечитися. Скориставшись з нагоди, підпоручник Дуб проголосив довгу промову про те, як треба поводитись солдатові, у чому полягають його обов'язки по відношенню до батьківщини і монарха, верховного головнокомандуючого і найвищого військового повелителя. Якщо в батальйоні знаходяться подібні елементи, їх треба виполоти, покарати і позбавити волі. Це базікання було таке противне, що капітан Сагнер поплескав винного по плечу і сказав йому: «Бій з вами. Якщо ви дійсно накоїли це з дурного розуму, то вдруге цього не робіть, адже це дурниці. Дверцята поставте на місце, звідки ви їх взяли, і йдіть під три вітри». Підпоручник Дуб прикусив губу і вирішив, що, власне, тільки від нього залежить все спасіння підірваної дисципліни в батальйоні. Тому він ще раз обійшов усю територію вокзалу і біля одного складу, де великими літерами по-мадярськи і по-німецьки було написано «Курити заборонено», надибав на якогось солдата, який сидів там і спокійно читав газету, закрившись нею так, що не було видно його петличок. Дуб гаркнув на нього: «Стринка!» Це був солдат з мадярського полку, що стояв у Гуменному в резерві. Підпоручник Дуб струсонув його, мадярський солдат підвівся і, не вважаючи навіть потрібним козирнути, встромив газету в кишеню і рушив у напрямку шосе. Підпоручник Дуб, як привид, пішов слідом за ним, але мадярський солдат прискорив крок і, обернувшись, насмішкувато підбив вгору руки. Хай, мовляв, офіцер ні на хвилину не сумнівається, він вмить встановив його приналежність до одного з чеських полків. Потім мадяр побіг і загубився між хатами по той бік шосе. Підпоручник Дуб, щоб якось показати, ніби він не має ніякого відношення до цієї сцени, з гідністю увійшов до маленької крамнички біля шосе, збентежено вказав рукою на велику котушку чорних ниток, заплатив і, сунувши її в кишеню, повернувся до штабного вагона. Тут він наказав батальйонному ординарцеві покликати свого денщика Кунерта і, віддаючи йому нитки, вимовив: «Про все доводиться самому дбати. Я знаю, що ви про нитки й не згадали. Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, у нас їх ціла дюжина. Ану, покажіть, та негайно, ви думаєте, я вам вірю?» Коли Кунерт повернувся з цілою коробкою білих і чорних котушок, підпоручник Дуб сказав: «Ти, йолопе, придивися як слід до тих ниток, що ти приніс, і до моєї великої котушки. Бачиш, які твої нитки тонкі, як легко вони рвуться, а тепер поглянь на мої. Скільки треба сили, щоб їх перервати? На фронті нам не потрібно жодного мотлуху. На фронті все мусить бути якнайкраще. Отже, візьми всі нитки і чекай моїх наказів. Та пам'ятай, нічого не роби самостійно, на свій розум. А коли щось купуватимеш, завжди питайся мене. І не бажав би я тобі мене пізнати. Ти мене ще не знаєш з поганого боку». Коли Кунерт вийшов, підпоручник Дуб звернувся до поручника Лукаша: «Мій денщик дуже інтелігентна людина. Інколи зробить якусь помилку, але взагалі дуже добре все розуміє. Головна риса його характеру – це безсумнівна чесність. Я у Бруку дістав з села від мого Шурина посилку з кількома смаженими молодими гусками. І ви повірите, він навіть не доторкнувся до них. А оскільки я сам не міг їх швидко з'їсти, то вони засмерділися. Але він їх волів не чіпати. Ось що значить дисципліна. Офіцер мусить виховувати солдатів». Поручник Лукаш, намагаючись показати, що не слухає базікання цього ідіота, відвернувся до вікна і промовив: «Так, сьогодні середа». Тоді поручник Дуб, відчуваючи потребу взагалі поговорити, звернувся до капітана Сагнера і сказав фамільярним товариським тоном: «Слухайте, капітане Сагнер, що ви думаєте про...» «Пардон, одну хвилину», – сказав капітан Сагнер і вийшов з вагона.